З вами Радио Свобода, ля мікрафона Юрай Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны форум беларускага замежжа. У перадачы размова пра замежныя назвы Беларусі. А зараз наша экспертыза. Што азначаюць кадравыя перамены, праведзеныя ў пятніцу Александрам Лукашэнкам? Якія задачы прызначаны вырашаць новыя людзі? Як павінна паўплываць прызначэнне міністрам інфармацыі Алега Прыляскоўскага на будучую прэзідэнцкую кампанію? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць публіцысты Александр Фядута і Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, што азначаюць сённяшнія кадравыя перамены? Кожная змена на высокім паверсе ўлады азначае, што новыя людзі павінны вырашаць нейкія новыя задачы. На вашу думку, якія задачы пакліканы вырашаць тыя людзі, якія сёння былі прызначаныя? Александр Федота, ваша меркаванне.
Я звярнуў бы ўвагу на два прызначэнні. Першае прызначэнне, зразумела, што гэта ракіроўка спадароў Мальцева і Жадобіна. Вядома, што спадар Жадобін вельмі неутульна адчуваў сябе ў якасці пачатку старшыні КДБ і потым дзяржсакратара Савета Бяспекі, таму што ўсё ж такі ён вайсковец. І зараз перайшоў на тую пасаду, вяртаецца ў тое ведомства, якое з'яўляецца для яго насамрэч арганічным і родным. Зразумела, чаму ён вяртаецца. Леонід Мальцев быў чалавекам, на мой погляд, зламаным. Яго спачатку вельмі моцна пакрыўдзілі, абвінаваціўшы ў п'янстве публічна, потым вярнулі на пасаду міністра абароны, і гэты разумны, адукаваны вайсковец сышоў дзеля таго, каб высвабадзіць месца, мажліва для менш адукаванага, але больш лаяльнага Жадобіна. Гэта азначае тое, што ўлада вельмі сур'ёзна рыхтуецца да будучых выбараў. Яшчэ і таму, што Мальцев быў лояльны для Лукашэнка старшага, а Жадобін будзе лояльны не толькі да Лукашэнкі старшага, але і да Лукашэнкі малодшага, я маю на ўвазе Віктара Лукашэнку.
Александр, а вот вы казалі, што Леонід Мальцев чалавек зламаны, але хіба на гэтай пасадзе дзяржсакратара Рады бяспекі не давядзецца яму праяўляць пэўную, скажам, сілу волі, трываласць, калі разруліваць барацьбу паміж рознымі групоўкамі?
Ведаеце, насамрэч, калісьці я сказаў, што цэнтр улады залежыць не ад таго, якую пасаду займае Віктар Шэйман, а таго, ці слухае Віктара Шэймана Александр Лукашэнка. Вось тое, што адбываецца зараз з Мальцевым. Пасада, мажліва, і лічыцца больш значнай, але зразумела, што свабоды ў дзеяннях у Мальцева на гэтай пасадзе будзе значна менш, чым было ў Жадобіна, і менш, чым было ў самога Мальцева на пасадзе міністра.
Дякую, гэта было меркаванне Александра Федуты. Александр Класкоўскі, на якое прызначэнне вы найбольш звернулі б увагу, якое з іх, на вашу думку, з'яўляецца знакавым і якія задачы прызначаны вырашаць тыя людзі, якія пастаўлены?
Па-першае, я хацеў бы спадару Фядуту запярэчыць у тым, што вось адзін болей лаяльны, другі меней лаяльны, ці яны лаяльны розным людзям. Я думаю, што гэта, у прынцыпе, недапушчальна для кіраўніка, калі нават толькі цень падазрэння ў нелаяльнасці, то гэты чалавек адкідаецца вельмі далёка. І наадварот, я думаю, што ці не найгалоўны прынцып падбору кадраў, гэта менавіта прынцып асабістай адданнасці, улічуючы спецыфіку беларускай улады, улічваючы ступень падазронасці і чакання розных змоваў там і гэтак далей, я думаю, што лаяльнасць усё ж такі на першым плане і часам ва ўрон нават прафесійным якасцям. Што ж тычыцца персаналіяў, то для мяне, напрыклад, знакавым з'яўляецца прызначэнне спадара Праляскоўскага на пасаду міністра інфармацыі, таму што гэта сфера вельмі праблемная. Вядома, што калі Беларусь, напрыклад, там у нейкі рейтингах інвестиційної привабності стало уверх узніматься, то у рейтингах свободи слова, у рейтингах ворога у інтернету я на плятецца по-ранейшему у хвасте, и вот это призначение не дает тут никаких светлых перспектив. Я думаю, потому что этот человек довольно долго узначал идеологичную управу администрации президента, и у незалежной прессы на этот период застався у памяти как период тяжкий, змрочный. Это был тиск на прессу. Менавіта спадар Пролясковский часто огучивал идеи, что треба неяк увагнать в некие межи интернет, бо шмат там анархии и вольницы. Так что вот у гэтым плане, уличивающе, что зараз Европа вылучая гэтае патрабаванне, каб был некий прогресс у галіне СМИ, гэта сапраўды в пэўным сэнсе знаковое прызначэнне, гэта сигнал, что ніякай лібералізацыі тут не будзе. Что ж тычыцца іншых прызначэнняў, то ўсё гэта люди, ну, яны мусіць старанныя, яны выканаўцы, але ніводнага з гэтых людзей ещё не прызначаных я не магу назваць там рэфарматарам, наватарам. Гэта не тая, на жаль, катэгорыя. Я думаю, што увогуле на беларускай номенклатурнай шахматнай дошцы вось адзін кароль, а ўсе астатнія пешкі. Куды паставяць, туды паставяць.
Слухайте экспертизу свободы. Тема выпуску, проведенная Александром Лукашенком у пятницу, кадровые перемены.
Александр Федотов, давайте с вами протягнем размову про, напевно, самую прикметную, одну из самых прикметных фигур из этих призначений, саправды, Олега Пролясковского. То, про что сказал Александр Класковский, саправды, я узгадаю, как журналисты, аналитики писали тогда, когда его отхилили, звольнили, что вот это знаковое отхиление, что певные новые ветры дьмуть, и вот зараз... Гэты ж самы Олег Пролясковскі зноў прызначаецца на даволі істотную пасаду, вельмі ідэалагічную пасаду міністра інфармацыі. Што гэта азначае?
Насамрэч, яго нікуды не адхілялі. Ён быў кіраўніком аналітычнага цэнтра пры адміністрацыі прэзідэнта. І вядома, што ён уваходзіў у абойму тых, каго прылічвалі да групы вакол Віктара Лукашэнкі. І тое, што яго адсунулі з адміністрацыі, сведчыла просто пра тое, што ў барацьбе, апаратнай барацьбе паміж ім і Пяткевіч перамагла Наталля Пяткевіч. Тое, што зараз яго прызначылі міністрам, гэта азначае, што ў медыйнай сферы атрымліваецца пэўнае двоеўладдзе, якое нічога добрага не нясе незалежнаму друку, не толькі медыям, але і друку наогул. Таму што зараз кожны з людзей, які па пасадзе сваёй павінен уплываць на інфармацыйную сферу і кніжную сферу, будзе даказваць прэзідэнту, што ён з'яўляецца больш эфектыўным, ну а гэта заўжды за наш кошт.
Александр, ці вы не допускаете, что люди, ну, скажем, агульными словами, могут меняться и могут выконывать новые задачи, которые ставят развитие подею? И Олег Пролясковский, как в свой час выконывал певные задачи по утисканию прессы, может зараз цалком отповедать курсу на большую либерализацию, например?
Вы видите, он может отповедать курсу на большую либерализацию, але покуль что нема высновок обрабить певные задачи, что... Есть загад на курс на либерализацию. К тому господар Пролясковский, можливо, изменился, хотя на конт былых кадебистов и некали Рыгор Иванович Бородулин добро сказал, что не бывает былых кадебистов. Але, опросив этого, можно сказать еще одну речь, что нема загаду и нема заказу сверху на новую информационную и культурно-мовную политику.
Сярод сённяшніх прызначэнняў прызначаны і міністр эканомікі, міністр працы сацыяльнай абароны, міністр падаткаў і збораў, як слушна адзначыў Александр Класкоўскі. Многім людзям гэтыя прозвішчы мала што кажуць, гэта не які-небудзь вядомыя эканамісты ці бізнесмены і гэтак далей. Гэта чыноўнікі з гэтых міністэрстваў, якія цяпер дараслі да першых роляў. Ці што-небудзь скажа гэта пра тое, як дзяржава будзе ставіцца да эканамічных праблем? Ці можна сцвярджаць, што сапраўды кіраўніцтва дзяржавы лічыць, што ніякага надзвычайнага крызісу няма, і ўсё можа ісці сваім чарадом, і няма ніяких підстав для великих економічних новацій і узрушенняў. Александр Клацковскі.
По-перше, калі паглядзець біяграфіі вось гэтых людзей, так як фігуры яны непрыкметныя, але біяграфіі па-свойму красамоўныя, у прыватнасці той самы спадар Снапко ў якасці альма-матер мае горадскую сельхазакадэмію, працаваў бухгалтарам, эканамістам племзавода, вось такія прыступкі службовай кар'еры. І я, напрыклад, не чытаў ніводнага яго артыкула, падобнага там артыкулу ліберальнага эканаміста Раманчука. Так што, канешне, цяжка нейкіх концептуальных прорывов чакать от нового министра. И тем более, сапраўды, я хочу згадиться со спадаром Феодутом. У нас же не министр, и навод премьер-министр вызначая экономичную политику, а сами ведаете кто. И вот там на самом версе, коли послухать, например, разваги про кризис, увесь час таки гучить рефрен, хай себе, мы зараз вот покуль тяжко, трошки тут открутим гайки, трошки дадим более самостоятельности директорату, там, бизнесу, і гэтак далей, і падтэкст такі, што як пройдзе крызіс, мы зноў напоўніцу запусцім гэтую нашую старую выпрабаваную эканамічную мадэль. То бок канцэптуальнага разумення, што патрэбная лібералізацыя, што без гэтага нельга мадэрнізаваць краіну, таму што гэта не проста новыя станкі паставіць, а гэта новыя эканамічныя стасункі і сацыяльныя мусяць быць стасункі. Вось гэта, на жаль, няма. Адсюль ідзе і падбор кадраў. Нават вось калі глядзець гэтых людзей на прэсавых конференциях, по телевизору, навод у правнанні з расійскімі чыноўнікамі, яны прайграюць, таму што яны шэрыя, яны безаблічныя, яны, грубо кажучы, не ўмеюць вязаць двух слоў, яны палохаюцца телекамер. І вось гэткая правінцыйнасць, яна з аднаго боку выгадна вылучае адзінага беларускага харызматычнага палітыка, і па-другое, не дарма кажуць, што чалавек гэта стыль. І вось стыль кіраўніцтва ў Беларусі, ён менавіта такі, некі, не хлямяжны, несучасны, перастраховачны, кансерватыўны і ўрэшце рэшт неэфектыўны. Таму што сапраўды, калі грукнуць кулаком на селектарнай нарадзе, то гэтыя людзі будуць круціцца, таму што яны разумеюць, што калі вылечыш гэтай абоймы, ты нікому не патрэбны. Яны не могуць пайсці там і зарабляць грошы нейкім чытаннем ліберальных лекцый, умоўна кажучы. Ніхто іх не патрабуе ў гэтай якасці. Таму яны трымаюцца, яны рвуць жылы на гэтым месцы, але ў 21-м стагоддзі не гэты джентльменскі набор потребен для справедливого менеджера державного уровня.
Призначение Миколая Снапкова министром экономики. Яно, на мой погляд, вельми цікаво. Потому что опошнее место, где он працевал на культе, я памятаю, это наместник керовника администрации президента. Про его казали, что это человек, який користается великим уплывом на позицию и керовника державы, и что значно, можливо, больше прикметно з'являється, ну, власне кажучи, економічним гуру його старейшого сина, ось гэтай групи вчанят, калі їх можна так назвати. Ось гэта цікаво, тому що дагэтуль вчаняти у економіку не лезли.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел публіцысты Александр Федута і Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. З вамі Радыё Свабода. Праз дзве хвіліны беларуская замежжа. Але перад тым яшчэ напамін пра асноўныя тэмы дня.